1 Corinto Kapitulo 15. Kakabsat, kaya't ko nga ipalagip kada kayo tinaimbaga damag ngayon kasabak kada kayo. Ngayon awat yo kat pagbatayan asititibkar ti pamatiyo. Dayta ti ebanghelyo ngayon kasabak kada kayo. Isalakan na kayo no salimutmutan nyo. Malaksid no bareng-bareng ti pamatiyo. Inyawat ko kada kayo ti kangrunaan nga inawat ko. Anatay ni Kristo gapo kadagiti basol tayo. Kas na ilanad iti nasantuan na surat. Anay tanem ket napagungar iti maikatlong aldaw. Kas na ilanad iti nasantuan na surat. Anagparang kini Pedro sa kadagiti sangapul ket dua nga apostoles. Kalpasan na nagparang itinaminsan kadagiti nasurok alimagasot apasurot na akaadwan na kadakwada ti sibibiyag paylaeng ita. Nupay natayen ti dadduma. Kalpasan na nagparang kini Santiago sa kadagiti amin nga apostoles. Kamaudyanan na nagparang matkanyak. Nupay arig na anayan nakak asaan ane itimpo. Tasyak ti kanunumuan kadagiti apostoles. San pa'y kit ni arumbeng amaawaganak iti apostol, tenda danes ko ti iglesia ti Diyos. Ngimga po iti parabor ti Diyos, nagbalinak nga apostol kat natulungan nak ti parabor na. Saan laaday da? Napingpingtak anag trabaho ngimdag iti amin nga apostoles. Nupay iti kinapudnuna, saan asyak ti akin aramid no di kat ti parabor ti Diyos nga adda kanya. Ngarod, naggapuman kanya kwino naggapu kadakwada, daytoy ti kasabami kat daytoy ti patsinyo.
Ita, yanta nga ita ikas kasabami ti pan nakapagungar ni Kristo, apay ako na ti sumagmamano kada kayo asaan ama pagungar dagiti natay. No saan ama pagungar dagiti natay? Saan nga rod ana pagungar ni Kristo? Ket no saan ana pagungar? Awan nga rod serserbi ti ikasabami. Kastamet ti pammatiyo. Maipakita pay nga ulbud kami asaksi ti Dios. Ta imbagami a pinagungar na ni Kristo. Ngem di namet gayam pinagungar. No pudno adi mapagungar dagiti natay. Tano saan ama pagungar dagiti natay? Saan met nga rod ana pagungar ni Kristo? No di na pagungar ni Kristo, awan sirserbi ti pammatiyo. Ket agturay paylaeng ti basol iti biagyo.
Kay papanan na pay asawen, anapukawen dagiti natay anagtalinaed iti pammati daken ni Kristo. No agpaaylaeng iti daytoy abiyag tinamnama tayo ken Kristo. Ket awanen sabali, datayo dagiti nakakaasi unay kadagiti amin a tao dito'y lubong. Ngem iti kinapudnuna, napagungar ni Kristo kas umuna abunga ken pammatalged a mapagungar tumet dagiti matmaturog iti tanem. Takas iti yaay idi ti patay gapu iti maysa a tao kas to'y tumet ti pan nakapagungar dagiti natay. Kas iti ipapatay ti amin a tao, gapo iti pan nakipagmaymaysada kini Adan. Kas tamat ti panagungar to ti amin a tao, gapo iti pan nakipagmaymaysada kini Kristo. Ngem tunggal maysa iti batang na, umuna ni Kristo. Kalpasan na, dagiti tat tao na, inton chimpo ayay na. Ket umayto ti panungpalan. Pukawin to ni Kristo ti amin aturay. Amin apan nakabalin ken bilag, ketyawat nanto ti pagarian iti Diyos Ama. Tamasapol nga agturay ni Kristo agingga amaparmek ti Diyos ti amin akabusor na. Nipatay ti maudin to akabusor amaparmek. Takun natin asantuan asurat. Amin abanag ikabil ti Diyos iti babaen dagiti sakana. Ngem nalawag at ibalikas, amin abanag. Di na iraman ti Diyos anang ikabil kadagiti amin abanag iti babaen ni Kristo. Ngem inton maikabil ti amin a banag iti babaen ti turay ni Kristo. Paiturayan to ti anak iti Diyos anang ikabil iti amin iti babaen na. Ket nan anay to ti panangituray ti Diyos iti amin. Ita, anyan to ti gungguna dagiti tattao a nabunyagan a maigapo kadagiti natay? Anyan to ti namnamaen da a magunod? Nupudno ti kunada adi mapagungar dagiti natay. Apay nga rod a mabunyagan dagitoy at tattao may gapo kadagiti natay? Ket itibiyang mi, apay asarangten miti paggad? Kakabsat, gapo iti panangitang sitko kada kayo itibiyag tayo ken ni Kristo Jesus nga apo tayo. Inal daw asarangtet ni patay. Anya ti bagunggunak nukas iti pagsasauda? Nakirangita kadagiti narungsot nga ayop, ijay Efeso. Ngam no di mapagungar dagiti natay. Mangan ken uminom tayo, tainton bigat matay tayo, kas kunada. Di kayo paanlilaw. Madadael tinasaya at akababalin gapu iti pan nakikadwa kadagiti dakes at tao. Agsubli kay itinasaya at apanunotyo, ket di kay agbasulen. Ibagak nga agbain kumati sumag mamano kada kayo, adi makaammo iti Diyos.
Ngem adda dagiti agkuna, kasano a mapagungar dagiti natay? Anyan to akita ti bagida? Maag. Numangimula ka iti bukel, saan nga agtubo malaksid numatay? Ket ti immulam, saan ati dakkelen amula? Nudikit bukal latta, nalabit a bukal ti trigo wenno sabali akita. Kas pagayatan ti Dios, ikkan na ti bagidayta a bukal. Itid na iti tunggal bukal, ti tumutop a bagina.
Ket saan ngagpapada ti lasag dagiti amin a sibibiyag? Maysa akita ti lasag ti tao, sabali kadagiti ayop, sabali kadagiti tumatayab, ken sabali pay kadagiti ikan. Adda dagiti bagi a nailangitan, addamet dagiti naitagaan. Adda dayag dagiti bagi a nailangitan, sabali met ti dayag dagiti naitagaan. Adda kabukbukudan a dayag ti init, sabali met ti bulan. Naigidyat met ti dayag dagiti bituen, ket uray kadakwada agduduma ti dayagda. Kastoy tumet inton mapagungar dagiti natay. Agrupsa ti bagi no maikali. Saanen nga agrupsa no mapagungar? Nalaad ken nakapsot no maikali. Napintas ken napigsa no mapagungar. Maysa ana ilasagan a bagi no maitanem. Maysa ana espirituan no mapagungar. Adda na ilasagan a bagi, addamet na espirituan. Tako natin na santuan asurat, ni Adan a kaunaan a tao, na parswa a naikkan itibiyag. Ngem ti maudi nga Adan, iso ti espiritu amang ted itibiyag. Saan nga umuna ti na espirituan, nudikat na ilasagan? Sumarno ti na espirituan, na aramid ititapok ti umuna nga Adan. Naggapo sa dilangit ti may kadwa. Mayarig dagiti na idagaan abagi iti tao anaparswa iti daga. Mayasping met dagiti na ilangitan abagi iti tao anaggapo sa dilangit. Nukasano nga imala tayo iti langat iti tao anaidagaan, umalatay tumet iti langat iti tao anailangitan. Daytoy ti kayat ko asawen kakapsat ko. Ti bagi nga dalasag gendara na, saan a makipagtagikwa iti pagarian ti Dios? Ti agrupsa, saan na atagikwaan ti di panagrupsa? Ibagak kada kayo daytoy apalimat. Saan tayo amatay amin? Ngem mabalbaliwan tayto amin iti apagdarikmat. Kas iti kapardas ti kiram. Iti maudi nga awang titrumpita. tainton agawang titrompita, mapagungar to dagiti natay. Didan tumatayan ket mabalbaliwan tayto amin. Ti agrupsa abagi, makausanto iti saan apanagrupsa. Ti bagi amatay, makausanto iti saan ngay papatay. Isot gapo na ngayon ton makawasan ti agrupsa iti saanen apanagrupsa. Ken inton makawasan ti bagi amatay iti saanen ngay papatay. Matungpal to tinasantuan asurat. Naparmeken ni patay. Nananayon ti balligi. O patay sa dinutayan ti balligim. O patay sa dinutayan ti panilod mo. Ti basol ti pangalaan ni patay iti pannilod na. Tilinteg ti pangalaan met ti basol iti bileg na. Ngimagyaman tayo kumay ti Dios amang tedi ti balligi kada tayo. Babaen ken ni Apo tayo a Hesukristo. Ngarud patpatgek a kakabsat. Agtalinaed kayo anatibker ken di magaraw. Kanayon asang wenyo ti trabaho yo a maipaay iti Apo. Taamuyo nga dabunga ti amin nga aramidin nyo, iti panagsirbi iti Apo.